Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen.
In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissi.
In Finlandiam hoc anno bene viginti milia peregrinorum asylum petentium advenerunt. Plurimi ex Irakvia profecti sunt, sed magna copia immigrantium, etiam ex Somalia, Afganistania, Albania, Syriaque huk con fugit. Quam obrem in terra nostra jam octoginta sedes profugis recipiendis condite sunt, ut illis tecto carentibus hospitium preberetur.
Die Mercurii bellum civile, quod in Syria ja multos annos geritur, de nuo agravescere kepit. Tum enim copie regiminis impetum terrestrem in quattuor stationes rebellium in diversis partibus Syriae occidentalis dederunt. Aggressores a russis adiuti sunt, qui illas incursiones ictibus aeriis et navalibus sustentabant. Agebatur de prima actione militari majore, quam Syrii et Russii viribus unitis contra rebelles fekerunt.
Rerum condicio in Ukraina orientali his diebus in melius conversa esse videtur. Inter Ukrainos enim et separatistas russis faventes convenit, ut currus loricati et tormenta calibro centum millimetris minora ex acie removerentur. Quae concordia auxilio ordinis de securitate et cooperatione europea constituta est.
Moderatores indie usum energie efficaciorem reddere in animo habent mutationem climaticam impedituri. Propositum est ut energia qua indii ad bona et servitia producenda egeant, anno bis millesimo tricesimo tertia parte minor quam hodiesit. Preterea consumptionem combustibilium fossilium annis futuris valde deminuere volunt.
Die Saturni Germani anniversarium vicesimum quintum patrie redintegrate celebrabant. Solemnitas principalis Francofurti acta est, sed etiam Berolini memoria integrationis magno gaudio recolebatur. Hodie due fere partes Germanorum conjunctionem utriusque civitatis laudant. Nemo tamen infitias it Germanos occidentales opibus plus valere quam ii qui in regionibus terre orientalibus habitant.
Premium Nobelianum artis medicae hoc anno tribus investigatoribus defertur. Qui sunt William Campbell irlandiensis, Satoshi Omura japoniensis, Juju Tu, femina ex sinis oriunda. Campbell et Omura de infestationibus nematodum curandis optime sunt meriti, cum tu novam rationem malariae sanande usu rekeperit.
Numerus vertebratorum marinorum his quadraginta annis ad dimidium fere redactus est. Hoc patet ex relatione quam ordo mundi nature tuende nuper divulgavit. In vertebratis pisces, aves et mammalia maritima reptilia in mari viventia numerantur. In primis aquae tropicae in opia animalium marinorum laborare geperunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.